Radio Okapi.
Habari zetu, dunia mkunda milimba.
Okapi.
Jambo, jambo mpendo wa msikilizaji, karibu kwa taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza mtasara wa habari zenyewe. Mtaa wa Likale unaendelewa na kushambuliwa na umaimai wa raia Mutomboki ambao walichukua eneo la uchumi Njingala leo asubuhi kisha mapambano na jeshi la taifa FARDC. Chumba cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na mambo ya kiutu OCHA kilijulisha kama watu 1019 wanakumbwa na kolera nchini Kongo ya Kidemokrasia tangu mwaka wa 2012. Kinshasa, shirika la kutetea haki za binadamu liitwa Les Amis de Nelson Mandela linasherekea leo hii miaka 94 ya kuzaliwa kwake, rais wa zamani wa Afrika ya Kusini Nelson Mandela. Mwito ulitolewa kwa kila mkongomani na kwa viongozi nchini kufata mfano wa Nelson Mandela. Habari kamili. Habari kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini rusha na kuhakikisha kama wa maimai wa raia Mutomboki wanaendelea na shambulio lao katika mtaa wa Likale. Eneo la Jingala, kilomita 48 na Walikale Centre, lipo chini ya uongozo wa raia Mutomboki tangu leo asubuhi mbele ya mchanakati kisha mapambano na jeshi la taifa FARDC. Raia Mutomboki wanaendelea na kusonga mbele, lakini pa Walikale Centre kunatambulikana hali ya ukimya usiokamilifa. Hujulisha kama FARDC mbili waliuawa na wengine 8 kuumizwa vikali sana kisha vita jana. Ripoti ya mwandishi wetu Bibi Gisele Kaji mengi sijuntu ya fate na Gabriel Wamenya.
Ni leo asubuhi siku ya tatu ndio wapiganaji raia Mutomboki wakitokea sehemu za Ubaye kunako urefu wa kilometre 50 huko kaskazini magharibi ya mji wa Walikale Centre waliweza kudhibiti mji wa Njingala unaopatikana kunako urefu wa kilometre 48. Ilikuwa baada ya mapambano kali na FARDC yajulisha duru wilayani. Duru hizo za hakikisha kwamba mji wa Mubi nao ambao unapatikana kunako urefu wa kilometre 32 na Walikale Centre hivi umezungu kwa na wapiganaji awa. Pa Walikale Centre hali imebaki tulivu leo asubuhi, lakini raia Mutomboki wanaendelea kudhibiti na kuchunguza maeneo yote ya Walikale Centre baada ya kujiondoa kwa jeshi la FARDC ambao walijielekeza huko njia ya Kisangani tangu jana mchana. Leo asubuhi wanamgambo raia Mutomboki wanaendelea kuimarisha nguvu zao pa Walikale Centre, yajulisha duru zetu huko. Hivi sasa ni wengine wapiganaji 100 ndio walikuja kuimarisha nguvu ya wale 300 walioshambulia tangu jana mji wa Walikale. Hawa wote ni vijana ambao kati yao kunakuwa watoto chini ya umri wa miaka 15 wakibeba mipanga, machete na wengine silaha. Askari 8 FARDC waliojeruhiwa jana wanapata matibabu kunako hospitali kuu ya Walikale. Kamanda wa sekta ya 4 ya FARDC amehakikisha kwamba askari FARDC wamejiandaa kwa kutoa shambulio zidi ya raia Mutomboki. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Na wilayani Ituri, wanamemba wa shirika la raia la mtaa wa Mahagi waliandamana leo siku ya tatu asubuhi, au wanahuzunishwa na gisi sehemu moja ya franka zilizotolewa na serikali kuu kwa ujenzi upya wa maeneo mbili ya barabara kwa uchumi wa site ya Mahagi zimeibwa na kunyanyaswa na watu wenye vidole virefu. Leo ipa Mahagi haukuwa hata kazi fulani. Kiongozi wa mtaa huo wa Mahagi anatoa mwito kwa wakaaji ili wawe na utulivu. Taarifa ya msaidizi wetu Antoine Uringi wa Radio Colombe pa Mahagi. Mengi studio nitafuate na bibi Adolphine Ngoi.
Idadi ya watu zaidi ya 5000 waliandamana bila tatizo leo asubuhi kutoka pa mji kati mpaka ku ofisi ya kiongozi wa Mahagi wakipitia pa barabara Fonere kumpaka ya kwanza umbali ya kilomita 4 na Mahagi kwa kutii agizo uletwa na shirika la raia la hapo nyumbani. Katika kibarua chao cha malalamiko wanamemba wa shirika la raia la pale Mahagi wanalazimisha wahusika walete mwangaza kuhusu utumizi wa dola 1500 kati ya milioni 3 kutayarishwa ajili ya ukarabati wa barabara toka Mahagi mpaka Bunya na pia kutoka Bunya mpaka Chomia, wakidai wahukumiwe wevi wenyewe na pia isimamishwe kila kazi ya foner pa Mahagi mpaka siku viongozi wa kituo hicho watakuwa na zamiri ya kazi. Kiongozi ya mtaa wa Mahagi upande wake aliomba kwa wakazi watulie, sababu shida yao imeisikika ku ngazi za juu. Tujulishe kuamba kwa kuunga shirika la raia mkono, hakuna kazi kutendeka pasite ya Mahagi hii siku ya tatu. Kinyume mbaya, kulikosekana njia ya kupita mpaka Buni ya gari 37 zimesimama nyuma ya mpaka kubwa wa pale Mahagi.
Na turudi mjini Kinshasa kwa kuweza kujulisha kama wafanyabiashara wanaunga wote mkono viongozi vya madini mbalimbali ambao walikutana leo hii siku ya tatu na viongozi vya shirika la wafanyabiashara nchini FEC kwa kifupi. Na hiyo ni juu ya maoni huenda kusailiwa na wakongomani wote wa mashirika mbalimbali juu ya hali mbaya ya usalama mashariki mwa Kongo Demokrasia, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Maoni yale yatatumwa kwa shauri la umoja la usalama wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Amerika, shabani kusukuma shauri la Umoja wa Mataifa kuchungua kwa ukamilifu swali lenye kuelekea Kongo Kidemokrasia mwezi wa kumi ujao, na kuweza hivi kuchungua mipango juu ya vitendo vya Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia. Bwana Albert Yuma, presidenti wa shirika FEC nchini Kongo ya Kidemokrasia, alihakikisha kama hatua ile inaungwa mkono na wafanyabiashara wote nchini. Tueni kwamba hatua iliyochukuliwa na viongozi wa madini mbalimbali inafaa iwe yenye kusailiwa na idadi ya watu milioni moja ili ikamilishe nchini New York. Kuhusu hali ya afya nchini Kongo ya Kidemokrasia, ujusha kama ugonjwa wa kipindupindu unajitawanya nchini nao unaujulishwa na chumba cha uni, ni kusema ni chumba cha uni chenye kuhusika na mambo ya kiuti OCHA ndio kilijulisha jambo lile, kikitaja hivi muungano unaohusika na afya nchini ulimwenguni mniwarazi na pia nchini Kongo na uwaziri unaohusika na afya nchini Kongo ya Kidemokrasia, kusema kama ni zaidi ya watu 1019 ndio walivumbuliwa na kolera tangu mwanzo wa miaka huu wa 2012. Ni kusema kama watu 90% ya watu walioambukizwa mwaka 2011. Juu ya hayo kunako magumu kifedha na pia ya kutawanywa kwa ugonjwa. Ripoti ya mwandishi wetu Dona Madimba mengi sizioni tuyafate na bibi Adolphine Ngoi.
Shida kubwa huletwa na magonjwa zenye kujitokeza kwa ghafla. Jimbo ine za mpya zimekumbwa na ugonjwa wa kipindupindu: jimbo la Equateur, lile la Bakongo, la Kivu ya Kusini na lile la Mashariki. Shida ya pili ni kifedha. Mafasirio ni yake Ivon Yeduno anayeongoza sekta ya mawasiliano ndani ya OCHA nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kumebaki juma chache msaada wa kipesa uletwa na kituo cha SIAF ambacho ni chake Umoja wa Mataifa cha kusaidia kipesa kitafika kumwisho. Sasa tutatosha pesa zingine wapi ili tuendelee na kupinga ugonjwa wa kipindupindu miezi zijazo? Si kusema kwa sababu SIAF alishaka saidia mara pili, atasaidia kwa mara tatu. Kwa leo tumefika kwa 90% ya wagonjwa kulingana na idadi ya walijifahamisha mwaka wa 2011. Tujulishe kwamba tangu mwaka 2011 hadi leo Wizara wa Mambo ya Afya pamoja na shirika la OMS nchini Kongo ya Kidemokrasia wamehesabia watu 1041 walikumbwa na ugonjwa wa kipindupindu na pia karibuni watu 1000 walifariki. Shida kama yale inaweza zidishwa wasipo yapiganisha mapema.
Nchini Kongo ya Kidemokrasia tu, kundi la kutetea watu wenye kuishi na ugonjwa wa sida linatoa mwito kwa usaidizi wa watu milioni moja wenye kukumbwa na mdudu wa VIH sida. Mwito huu wa usaidizi ulijulishwa leo siku ya tatu kwa chumba cha uwaziri wa mkuu. Ni hatua hiyo inalingana bila shaka na mkutano wa 19 wa kimataifa kuhusu sida. Mkutano huenda kufanyika tangu tarehe 22 hadi 27 mwezi wa 7 mwaka tunao pa Washington, Amerika. Taarifa ya mwandishi Beri Frankre Luchaka mengi sidioni tuyafate na mwandishi wetu Jean Desire Kanyama.
Hakika ni hali mbovu sana, ndiyo maana mkusanyiko unaopinga ugonjwa wa sida umechagua uhimizaji kuhusu namna kuopoa maisha ya watu milioni moja. Idadi zilizoonyeshwa na daktari Henri Mukumbi wa shirika la Mokongo kwa wapasha habari zimearifu kwamba karibu watu milioni moja wanaishi na ugonjwa wa ukimwi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati yao ni peke yake 1053,500 ndiyo wanatumia matibabu ya aina ya antiretroviro, ikiwa ni 12% mkato tatu. na idadi ya watu wanaogonja ukimwi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo kipande cha idadi ya watu wenye kutolewa matunzo hayo katika nchi zenye mapato ya chini na za ukadiri ulimwenguni. Na kwa kipindi hicho ni serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo imeshotwa kidole, sababu bajeti ya upekee ya kupinga sida ni ya ukosefu na haiondoshwe katika mfuko wa serikali. Kwa mjibu wa Bi Therese Omar wa shirika Femme Plus, utimizi wa kadiri uliofanyika na serikali mwaka wa 2011 katika mpango wa kupinga ukimwi ni wa fedha za kongomani 13 kwa mkaaji moja na 725 kwa kila mgonjwa wa ukimwi. Kutosha hali hiyo, serikali na sharti yenye kutolea matunzo bila malipo, lakini sharti hiyo haitimizwi kamwe. Mshauri mmoja wa waziri mkuu alipokea madai hayo yote.
Ni leo siku ya tatu tarehe 18 mwezi wa saba ndipo Nelson Mandela anaeneza miaka 94, rais wa zamani wa Afrika ya Kusini. Ni tangu mwaka wa 1994 hadi mwaka 1999. Nelson Mandela alizaliwa mwaka wa 1918. Kwa sherehe hiyo, shirika Les Amis de Nelson Mandela nchini Kongo ya Kidemokrasia likiwa la kutetea haki za binadamu linatoa mwito kwa kila mkongomani na viongozi vya siasa wajielemushe na mfano wake. Tumsikilize katibu mtendaji wa shirika lile bwana Robert Kilu Ilunga mbele ya mikrofoni ya Dona Madinga.
Nelson Mandela akuchukua madaraka ya serikali kwa faida yake binafsi, ni kwa maisha mazuri ya wananchi wa Afrika ya Kusini na ya watu wote wanaoishi nchini Afrika ya Kusini. Alipatanisha watu wote, alionyesha kwamba haifai kujipendelea, haifai kuwa na ukali, inafaa kupinga ubaguzi kati ya watu wenye kuwa safi, hakuna shaka yoyote. Alikuwa mwenye kupenda nchi yake, mwenye kufahamu haki zake na mapashwa yake. Katika upendo wa inchi kuna heshima ya mali ya watu wote. Tunapashwa onesha demokrasia ya ndani nafasi tunapatikana. Kama upo katika serikali inafaa kuanza na demokrasia, vivyo hivyo katika vyama vya siasa kwa kufikia demokrasia katika inchi yote. Kuna mambo mengi yenye tunapashwa tenda sawa Nelson Mandela. Tuanze kwanza na demokrasia katika jamaa zetu, tuwe safi, tuwe watu wa jamaa kwa maendeleo.
Kwa kifupi, jue ni kama operation ya kuwafukuza na kubomoa nyumba za wenye kujenga pembeni ya rai. Zaidi ya jamaa 100 ya upande wa magharibi wa Kinshasa wapo nje bila makao. Wakaaji wenye kuwa na jambo kumbwa na jambo lilo wana hasira na huzuni. Askari polisi waliotumwa kutumiza mipango zile wanasema ni kitendo kibaya, lakini ni cha mafaa. Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Didone Nyangasa wa Nyangasa na waandishi wetu tunawapigia asante sana. Pamela Munazo atampokea Enoke Matundu katika ukarasa wa michezo.
Okapi, Okapi, Okapi.